Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Sene dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dalin para gjykatës policët arrestuar në rastin e vdekjes së një tereu në Lipjan. Dështon për të 44-ën herë konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Kjevi tha të mërkurën se Rusia kreu sulmin më të madh me raketa dhe dron. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në gjykatën themelore në Lipjan ka nisur seanca dëgjimore ndaj 5 zyrtarëve policorë të arrestuar në lidhje me vdekjen e 27-vjeçarit Agon Zeynullahu. Të dyshuarit janë sjellë në gjykatë mëngjesin e sotëm, ndërsa në ambientet jashtë gjykatës është vërejtur prania e shtuara mediave dhe forcave të shtuara të sigurisë. Policia ka bllokuar përkufizisht rrugën Hamz Jashari për çarkullimin e veturave, duke lejuar vetëm lëvizjen e autorizuar. Seanca dëgjimore, e cila ka nisur rreth orës 10:30, po zhvillohet në praninë të avokatëve dhe përfaqësuesve të prokurorisë themelore në Prishtinë. Kjo e fundi ka kërkuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh për 5 policët, të cilët po hetohen në ndyshimin për veprën penale, vrasje nga pakujdesia. Vdekja e 27-vjeçarit Agon Zeynullahu në Lipjan ka ngritur shqetësime të mëdha publike dhe ka vënë në fokus veprimet e policisë Kosovës, pasi 5 zyrtarë policorë janë arrestuar si të dyshuar për përfshirje në këtë rast. Kryeministrin e detyr Albin Kurti ka reaguar duke theksuar se lajmi për vdekjen e tij ka trënditur të gjithë dhe ka kërkuar hetim të pavarur e profesional për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Por çfarë dihet deri më tani? Më shumë detaje sjell Arton Kunushevci.
Rasti i vdekjes së 27-vjeçarit në Lipjan gjatë arrestimit nga policia po hetohet ndërsa përflitet se shkak mund të ketë qenë ngufatja. Flamur Dylhasi, mjek në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, ku është kryer autopsia e viktimës, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk mund ta pohoj e as mohoj shkakun e vdekjes pasi ai komunikon vetëm me prokurorinë. Por Ehad Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se ka informacione që e lidhin drejt për drejt vdekjen e të rijut me veprimet e policisë gjatë arrestimit. Rasti ndodhi në orët e para të 7 korrikut në Lipjan, komunë në pjesën qendrore të Kosovës. Policia tha se ndjeri i cili u identifikua më vonë si Agon Zeynullahu dyshohet se ishte në ndikimin e alkoholit dhe duke sulmuar automjetet e kalimtarët kur u ndalua nga autoritetet e rendit. Po atë ditë në mbrëmje, inspektorati policor njoftoi për arrestimin e 5 zyrtarëve policor në ndyshimin për kryerjen e veprës penale vrasje nga pakujdesia. Ministri në detyri punëve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se hetimet janë duke zhvilluar me intensitet maksimal dhe se kushdo që rezulton fajtor për vdekjen e të rijut do të marrë dënimin e merituar. Në këtë situatë ende të paqartë, familja thot se është zhgënjur me mungesën e drejtashme të transparencës nga autoritetet. Vllai i viktimës, duke folur për disa media në Prishtinë me 8 korrik, tha se familjarët nuk kanë marrë asnjë sqarim nga policia, ndërsa trupi i të ndjerit ka pasur shumë shenja dhe thyrje. Nga pamjet e shpërndara në mediat sociale, që thuhet se janë nga rasti i Lipjanit, viktima duket me duart e lidhura dhe në gjunë, ndërsa më pas bartet me autoambulancë. Arber Beka nga Inspektorati Policor i Kosovës konfirmon për Radio Evropa e Lirë se ky institucion po vazhdon hetimet për sjellje të dyshimta me këtë rast dhe po shqyrton të gjitha provat përfshir video incizimet dhe dëshmitarët e marrë nga vendi i ngjarjes. Për sjellet e pjestarve të policisë e Kosovës në inspektorat janë dërguar dhe ankesa. Ankesat për sjellet e pajishme të pjestarve të policisë e Kosovës nuk janë të ralla. Vetëm gjatë vitit e kaluar, inspektorati i policori Kosovës pranoi mbi 1300 ankesa ndaj zyrtarve policor, disa prej të cilave kishin të bënin me te kalim të autorizimeve dhe përdorim të tepër të forcës. Pavarësisht ankesave, ministri në detyrë Sveçla përsëriti se policia e Kosovës vazhdon të mbetet një institucion i besueshëm dhe profesional i përkushtuar ndaj shërbimit të qytetarëve. Miftaraj nuk pajtohet plotësisht duke argumentuar se ndryshimet në politika për shkollim dhe trajnimin e policëve janë duke sjell sfida serioze në këtë institucion. Ai thot se rastet e sjelljes jo të duhura nuk mund t'i atribohen gjithë policisë, por se janë shenja të një problemi në rritje.
Rastet e veçuara duhet të merren si shkak për të ndërtuar strategji, për të ndërtuar politika, për të ngritur llogaridhënien, për të ngritur përgjegjshmërinë e policëve në mënyrë që mos vinë në situata ku qytetarët të Kosovës i rastin e sërta diçarit një familje të tërë gjenë vdekjen.
Në nëntor të vit e kaluar, Radio Evropa e Lirë raportoi se trajnimi për policët e rinë në Kosovë zgjat vetëm 3 muaj më pak se në çdo vend tjetër të rajonit. Të dhënat e Inspektoratit Policor të Kosovës tregojnë se gjatë vitit e kaluar ka pasur gati 70 ankesa për vepra penale nga zyrtarët policor në mesin e tyre edhe disa për sulme. Megjithatë, duket se masa disiplinore merren për një pjesë të konsiderueshme të rasteve. Eksperti i çështjeve të sigurisë në Kosovë, Burim Ramadani, i cili më herët ka shërbyer edhe si zëvendës ministri i mbrojtjes, thotë se qytetarët nuk kanë arsye të humbin besimin e policisë së Kosovës. Për rastin në Lipjan, Ramadani thotë se është e qartë se ka pasur mungesë të reagimit profesional nga ana e policisë së Kosovës.
Vendosjen në kontroll në këtë rast nuk kupton vendosjen e prongave ndaj qytetarëve dhe momentin kur vendosën prongat, policia e ka për obligim që të kujdeset për të, për frymorën e tij, për aspektin fizik, t'i ofroj ujë ose gjërat domosdoshme, ta vendos në pozicion ku qytetari nuk mund të asfiksohet ose nuk mund të ngulfohet, dhe kjo është detyrë parsore e policit.
A i shton se rastin e Lipjan është izoluar, por duhet të shërbej si alarm për përmirësimin e sjelljes dhe trajnimeve, qëndrërisht për policë të rinë. Si pas Inspektoratit Policor të Kosovës, shumica ankesave për sjelljen e zyrtarve policor vinë nga qytetarët shqiptar të Kosovës. Të dhënat ndër vite tregojnë po ashtu se numri ankesave ndaj policisë ka nisur të rritet me ritëm më të shpejt nga viti 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës shënoi përpjekjen e 44 të pasuksesshme për t'u konstituar, si në rastet e kaluara, PDK-ja, LDK-ja, AK dhe Nisma dhe lista serbe refuzuan të propozojnë antar për komisionin që do të mundsonte votimin e fshehtë për kryetaren e kuvendit. Opozita vazhdon të kundërshtojë emrimin e Albulena Haxhiut nga lëvizja vetëvendosje në pozitën e kryetares së kuvendit. Vetëvendosja insiston se votimi i fshehtë është legjitim dhe në përputhje me kushtetutën, ndërkohë që nuk heq dorë nga emri Albulena Haxhiut. Seanca zgjati vetëm pak minuta mes thirrjeve të opozitës që kuan kthem në votim të hapur dhe tensioneve që shtyn kryesuesi Navnid Dehari të ndërpres fjalimet. Gjykata kushtetuese më 26 qershor vendosi që kuvendi duhet të konstituohet brenda 30 ditësh, por pas specifikuar pasojat në rast të mosbatimit, deputetja vetëvendosës Mimoza Kusari Lila ditë më parë palajmëroi se mund të vijë deri te humbja mandateve të deputetëve dhe zëvendësimi i tyre nga listat e partive, nëse afatet nuk respektohen. Presidentja Vjosa Osmani ka thirrur përfaqësuesit e partive për konsultim dhe ka lënë të hapur mundësinë që të drejtohet gjykatës kushtetuese ose për interpretim shtesa e gjykimit për të dalë nga blokada institucionale që po zgjat prej muajsh. Pa kryer asnjë punë, deputetët e zgjedhur të kuvendit të Kosovës dhe asistentët e tyre po i kushtojnë buxhetit të shtetit qindra mijëra euro. Hollësi sjell Bekim Bislimi.
Deputetit Nezir Kraki, blokimi konstituimit të kuvendit po i vështërson punën dhe angazhimin si ligjvënës. Ai u zgjodh për herë të parë në zgjedhjet e nën shkurtit si deputet i partisë Guxo, pjesë e koalicionit me Lëvizjen Vetëvendosje dhe Alternativën, që fitoi shumicën e votave. Mandatin e deputetit të kuvendit të Kosovës thotë se ka marrë për të kontribuar në jetën politike dhe parlamentare si ligjvënës e jo kocëkoti. Kraki dhe deputetët e tjerë të zgjedhur, 120 gjithsej, marrin paga sikurse kuvendi të ishte funksional. Që nga 15 prilli, kur ka filluar seanca konstituive, ata kanë përfituar dy paga e gjysma, edhe pse shumica e vazhdimeve të seancës kanë zgjatur vetëm disa minuta për shkak të mosmarrëveshjeve mbi zgjedhjen e kryeparlamentarit dhe mënyrën e votimit. Deri më tani 103 deputet kanë marrë dy paga e gjysma, ndërka 17 të tjerë që kanë mandatin e deputetit por vazhdojnë të mbajnë funksione në qeverinë në detyrë të Kosovës, janë paguar nga ekzekutivi. Deputeti Kraki thotë se ai dhe kolegët e tij kanë të drejtë ligjore në pagën e tyre, por thekson se ajo nuk e bën të ndihet mirë, derisa nuk e ushtron detyrën siç duhet.
Është një farë mobilizimi, një farë shpenzimi dhe energji fizike prej neve, edhe një financiare nga ana e kuvendit, si kocëkuti.
Pa dhënë shumë detaje, Kraki thotë se ka bërë përpjekje t'i bindë kolegët që të gjejnë zgjidhje dhe të tejkalojnë blokadën që po e pengon konstituimin e kuvendit, por pa sukses. Si Kraki, edhe kosovare Museli u zgjodh për herë të parë deputete në zgjedhjet e nën shkurtit, por ajo vjen nga tabori tjetër, Partia Demokratike e Kosovës. Ajo thotë për Radio në Evropa e Lirë se pamundësia për të ushtruar rolin e deputetes në mënyrë efektive i ka shkaktuar ndjenjë të thellë zhgënjimi. Gjithashtu tregon se për periudhën 15 prill 30 qershor ka marrë dy paga gjysmë si deputete.
Kushte normale paga e një deputeti me sinqeritetin po ta them që është përgjegjësi jo privilegj personalisht për mua. Mirë, por në këtë rrethona kur kuvendi nuk është konstituuar dhe nuk po na lejo ta ushtrojmë mandatin që na ka dhënë populli, kjo pagë është e pamerituar. Unë personalisht nuk ndihem mirë.
Kostoja totale për pagat e deputetëve nga 15 prilli deri më 30 qershor ka arritur shumën mbi 478.000 euro. Përveç pagave të tyre, buxheti i shtetit mbulon edhe pagat e zyrtarëve të lartë, personal të deputetëve që ndryshe njihen si asistent. Radio Evropa e Lirë pyeti në kuvendin e Kosovës se sa asistent janë të angazhuar aktualisht dhe e çfarë vlere kapin pagat e tyre, por që nga fundi javës së kaluar nuk mori përgjigje. Në qershor, mediat në Kosovë raportuan se deputetët e zgjedhur kanë angazhuar deri në atë kohë 74 asistent personal. Njëra prej tyre, deputetja Time Kadriaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se ky angazhim është bërë në përputhje me rregulloren e kuvendit dhe ligjin për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit. Sipas saj, asistentët janë emëruar me pritjen se kuvendi do të konstituohej i shpejt dhe se do të nisnin menjëherë punën e tyre parlamentare.
Ta keni prit jo, për shembull, që konstituimi i kuvendit do të zgjatë 6 muaj, se keni prit kukur. Të menu që këta si parti ma e modhe, të ta konstituojnë kuvendin shumë shpejt, na ju keni thëmbaj të regulore së kuvendit. Ta shna nuk mune me thonë këtë në halë ta shë shkën një shpejt se së konstituu kuvendit, se së mune me bosh shkelit asë regulore së asë ligjin.
Por, si pas regulore së për shtesa mbi pagën bazë për deputet dhe për klasifikimin e pagës për stafin bështetës politik të kuvendit e Republikës së Kosovës, asistenti deputetit ka pagën bazë me koeficientin 5.8 dhe përfiton shtesë rreth 30% të kësaj page. Kjo i bie që një asistent në qershor, për shembull, ka marr pagën bazë prej 638 eurosh, ndërsa me shtesat e parashikuara në rregullore, kjo shumë ka shkuar në rreth 900 euro. Blendi Hasaj, drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP në Prishtinë, thotë se pagat e deputetëve nuk mund të kontestohen ligjërisht. Megjithatë, ai vlerëson se kostoja e tyre është e lartë dhe moralisht e pajustifikueshme, pasi deputetët nuk kanë bërë përpjekje serioze për të tejkaluar bllokadën në konstituimin e kuvendit.
Vetëmas që disa nga ata nuk kanë hezituar se çysh në mundësinë e parë të angazhojnë edhe asistent, të cilët nuk e kryjnë asnjë funksion apo ndihmë për ta për momentin, marr parasysh që edhe vetë kuvendi po është i bllokuar dhe nuk është duke proceduar me leximin apo përgatitjen për trajtimin e ndonjë projekti ligji të ri.
E kostoja e shpenzimeve mujore për pagat e deputetëve dhe të asistenteve nga Korriku pritet të jetë edhe më e lartë. Kjo për shkak se qeveria e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar vendosi që pagat në sektorin publik të rriten për 55 euro nga janari vitit 2025 dhe për 55 euro të tjera nga Korriku. Ndryshe, nga 26 qershori deputetët i obligon edhe një vendim i gjykatës kushtetuese për ta konstituar kuvendin në një afat prej 30 ditësh, por deri më tash nuk duket se ka vullnet politik për ta zbatuar atë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kjevi tha të mërkurën se Rusia kreu sulmin më të madh me raketa dhe me dron gjatë pushtimit mbi 3 vjeçar të Ukrainës, duke goditur kryesisht perëndimin e saj. Forca aerore e Ukrainës tha se Rusia sulmoi me 728 dron dhe 13 raketa, duke shtuar se sistemet e mbrojtjes aerore ukrainase penguan 711 dron dhe se të paktën 7 raketa u shkatruan, raporton AFP. Ky është sulm tregues i cili ndodhi pikërisht në kohën kur po bëhet aq shumë përpjekje për të arritur paqe, për të arritur anpushim, por vetëm Rusia po vazhdon të minojë ato, shkroi presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky në rrjetet sociale. Ai u bëri thirrje aleatëve që ta shpresojnë sanksionet ndaj Rusisë, veçanërisht duke goditur sektorin e saj të energjisë, një rrjedh rëndësishme të ardhurash për arkën e luftës së Rusisë. Partnerët tanë dinë se si të zbatojnë trysninë në një mënyrë që do të detyrojë Rusinë të mendojë për përfundimin e luftës, e jo për kryerjen e sulmeve të reja, shtoi Zelensky. Prefekti i qytetit perëndimor Lutsk, Igor Polishchuk, tha se një ndërmarrje shpërthye në zjarr dhe se askush nuk është raportuar të jetë vrarë për plagë. Këtu kemi arritur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e fundit, informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë.